Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo, ker nismo ne eni, ne drugi, ne zgornji, ne spodnji? Po svoji definiciji tretje kolo, vendar nam koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes na častnem petem stolu Petega kolesa zgodovinarka, doktorica, sicer pa znan obraz javne televizije, doktor Osvita Pesek. Dobrodošli.
Živjo.
V družbi stalnega cvetobera komentatorjev Boštjana, Ožbeja, Martina in moje malenkosti Marka. Predno pa začnemo z našo temo. Ožbej, kaj pijemo danes in zakaj?
Lepo zdravo tudi v mojem imenu. Danes pijemo nekaj, kar sicer nisem mislil izbrati, ampak ideja osnovne vlade bi odprl petnat od Kabaja, se pravi izbrt. Ampak, kar se pri petnatih rado zgodi, je to, da flaša tako rekoč eksplodira. In to se je tudi meni sicer kvazi profesionalcu zgodilo. Torej, kar pomeni, da tega petnata ni in zato sem se odločil, pač oziroma, ker je bilo v hladilniku, se pravi, smo vzeli Sove Classico, torej smo v Italiji, 100% Garganega sorta, tako da smo bolj na zahodu tokrat, kljub temu, da ima naša gostja veliko, rekel, predelanega časa za Slovenijo, ampak smo tokrat šli malo čez mejo, tako da upam, da ne zamerite, pa na zdravje.
Zdravje.
Živeli.
Zdravje.
Tako, začnemo kar v bistvu mogoče z našo sodobnostjo oziroma aktualnostjo. Včeraj je potekal protest na Trgu Republike, ki se tiče predvsem se pravi vzpostavitve oziroma izgradne samostojnega muzeja, ki je posvečen osamosvojitvi, demokratizaciji, se pravi nekemu največjemu epohalnemu dosežku slovenskega naroda. Vi se s tem ukvarjate, s to tematiko tako rekoč že več kot 30 let, tudi doktorirali ste iz tega. Tudi lepo police gor na vaših knjig je, ja mislim, pol police vaših knjig, torej zanija me.
Druga polovica pa Milan Balažic, ne?
Ja, pa Dimitri Rupal, pa smo pa tam.
Da nismo ne eni, ne drugi, ampak peti, ja.
Torej, bi se ja zanijemal vaš odnos do tega, kako vi gledate na ta potek oziroma razvoj v odnosu do muzeja / osamosvojitve?
Ja, mene mečken čudi, ne? Čudi me, ker si nisem predstavljala, da bi ena stranka, ki je dobila tako podporo na volitvah, za tako lahkoto zamaknila po nečem, kar se mi zdi, da doslej v našem zgodovinskem spominu sploh ni bilo sporno. Ne? Jaz mislim, da mi nikoli nismo polemizirali o tem na globoko, ali je bila osamosvojitev pravilna poteza, ali bi se še enkrat tako odločili. Dobro, občasno so prihajala na plan neke lise iz obdobja našega osamosvajanja, kot je recimo tista sestrelitev letala v Rožni dolini ali pa recimo izbrisani in tako naprej. Nikoli se pa ni postavljalo pod vprašaj, ali je to bilo prav in kaj bomo zdaj s tem in tako naprej. Celo prazniki so se dodajali, dobivali nova imena, recimo praznik dan enotnosti in samostojnosti in tako naprej. In se mi ni zdelo verjetno, da bi z neko tako potezo, kot je ukinitev muzeja novejše zgodovine, muzeja osamosvojitve, nekdo zarezal tako globoko. Zdaj jaz ne vem, ali se tega ni zavedal in je na površini videl, s tem odrežemo še Dežmana, pa bojo šle stvari lepo naprej, ali ni videl, kam bo to pripeljalo, ali ni razmišljal, ker si skoraj da ne more misliti, da so vedeli, kaj bo to povzročilo. Ker zdaj imamo v bistvu neko situacijo, ko se malenkost majajo temelji vsega, na čem mi stojimo. In zato z veliko radovednostjo meni recimo se zdi kot zgodovinarki, kako naj rečem, ne žalostno, ne tragično, to ni pravi izraz, na štajerskem rečemo, za malo se mi zdi. Za malo se mi zdi, da zdaj nek predsednik prve demokratično izvoljene vlade, ki je vodil 27 članski kolektiv na tej poti osamosvajanja, veliko tvegal, da se zdaj on more boriti za to, da nek tak muzej ostane. Meni se to zdi taka klofuta ljudem, ki so to počeli, da res težko razumem. Težko razumem to levico In predvsem težko razumem gibanje Svoboda, težko razumem, da nekdo govori o palačinkah, res težko razumem. In ne vem, ali smo mi že res te generacije moje, pa teh, ki so pač to državo delali za neko staro šaro in je svet šel tako naprej in mlade generacije pač nimajo tega več v nekem središču, ali pa je to en zdrs politike, ki bo svojo razsežnost šele pokazal in bo enkrat z enim bumerangom priletel nazaj. Čakam, kaj se bo zgodilo, ker mislim, da na tem rezu ne more ostati.
Ampak če ostanemo še pri aktualnih stvarih, ne? Omenili smo palačinke, omenili smo ta protest, oziroma shod, ampak recimo rekli ste, da mi gradimo oziroma stojimo na temi osrednje za nas, ne? Ali vprašanje se vedno bo zastavlja, kdo je ta mi? Ker namreč je ista ministrica, ki podpira ukinitev muzeja osamosvojitev oziroma ga izpelje, gre potem dan pred napovedanim shodom nasprotnikov ukinitve na koliko 86 ali koliko obletnico na Čebinje, ne, ustanovitve partije in tam razlaga tako, kakor da je pa to nekaj, čemor se pa z letom 91 nismo odrekli, se pa človek vpraša, ali je mogoče vedno bolj esencialno vprašanje, kdo je ta mine? Kdo je mi, ki pravi, da je osamosvojitev osrednja? A je možno, da tukaj zdaj prihaja do razpoke, generacijske tudi recimo?
Ne vem, težko odgovorim na to vprašanje, bi pa na nekaj drugega upozorila. Poglejte argumente. Ne? Jaz sem zgodovinarka, vi drugi verjetno hodite po muzejih, ste tudi kaj blizu zgodovini in tako naprej. Noben od teh argumentov o tako imenovani združitvi, ki se ji ne sme reči ukinitvi, ne vzdrži. Noben od argumentov ne vzdrži. Če imamo mi nek muzej, ki je namenjen osamosvojitvi, in v katerem so obeleženi dogodki iz tistega časa. Od ljudi, od politike, od sorodnikov, so neke materialne oblike in tako naprej, notniki, ostanki tega, ki spominjajo na tisti čas. Potem se pač, zdaj če govorimo zelo praktično, celotna stavba posveti temu. Ti, ko prihajaš v ta muzej, veš, prihajam v stavbo, kjer bom videl ta čas in to obdobje in bo polno video inserto in tako naprej. Predstavljate si zdaj muzej novejše zgodovine. Tam je nekaj enobeja, tam je razstava o povojnih pobojih, tam je razstava, ne vem, o političnih zapornikih. Tam je namenjene pol stene o samosvojitvi, o čem smo mi sploh ves čas govorili. Že prostorsko gledano nam je popolnoma jasno. Muzej novejše zgodovine zajema, ne vem, še izseljence, migracijo, ne vem, koliko pomembnih dogodkov je bilo v tej naši novejši zgodovini. Torej, osamosvojitev se izgubi v enem od nizu 8-9 zadev in še aktualne razstave morajo zmeraj biti zraven, ne? Ko pa imaš ti svoj muzej, pa vendarle daš poudarek temu. In jaz tega, da se mi zdaj združujemo, da bomo ne vem kaj in da bo osamosvojitev. Teh argumentov sploh ne razumem, da ne govorimo o tem, da tudi ministrica, mislim, da ima nekaj po osnovni izobrazbi umetnostna zgodovinarka.
Ja, to dobro se drži.
Tako, nekaj takega. Ne? Jaz sem pred mnogimi leti, ne vem, 15-imi, 20-imi, delala za ta muzej novejše zgodovine razstave o političnih strankah. A veste, koliko sem dobila? Stene 3x3 metre, da sem predstavila Slovensko demokratično zvezo, ki je bila recimo znotraj Demosa eno od možganskih trustov. In kako noben ne poprime tega? Oprostite, a sploh vemo, o čem se pogovarjamo? Kaj to pomeni? Pred, ne vem, nekaj meseci sem bila na Češkem. Muzej komunizma. Vam ne morem povedati, kakšen užitek je to iti v muzej. To je muzej velik kot Ljubljanski grad, kjer vse prši za tabo in vsaki koraki hodijo za tabo. Ti vizualni efekti, ki te postavijo v ta čas ovaduštva, strahu, to so izjemne stvari v muzealski stroki. In tako, kot smo se mi spustili, jaz tega sploh ne razumem. Zdaj nisem odgovorila sicer kolega Nahtigan na tvoje vprašanje, ker me je nekam drugam zaneslo. Ampak
tole, ja, mogoče ja, sem,
povejte.
Ker mi smo bili pri vas, zdaj bo pa že več kot 10 let, ne, ko smo še delali knjigo Slovenija in pika, smo se odustavili, ne, da smo malo preverili, kaj vi mislite, pa katere teme, pa katere goste. Potem smo mi to knjigo tudi napisali in na predstavitvi je rekel gospod Cilj Ribičič, ne, ki je bil en od gostov na predstavitvi prve knjige, se pravi, na vprašanje, oziroma intervjuje. Ne? Mi smo vsakom intervjujemcu postavili na koncu tudi vprašanje, katere so vaše tri največje politične napake. In Cilj Ribičič je rekel, da pač ena od njegovih napak je tudi to, da je dal nam intervju. Ne? Češ, da smo bili preveč, mogoče iz ene smeri, pač vprašanje naslednje. Se vam ne zdi tudi, da politika nekako izrablja ali osamosvojitev ali kakšne druge teme na način, ki potem dejansko ni, ne predstavlja tega kot gradnik skupnosti, ampak zaradi politizacije dobiva neke vrste odbojni značaj. Tudi samo dejstvo, da mora prej predsednik vlade, ne vem, konc koncu organizirati proteste, moj fotar se mi zdi tragikomično. No.
No,
se mi zdi, ali bo zdaj, ne vem, Helmut Kohl, ki je združil Nemčijo, ali bo on zdaj tam šuna, ne vem, na vradne brška vrata, pa zahtevamo zdaj, mislim, se mi zdi rahlo tako, no, malo smešno na trenutke. Ampak...
Nevredno naroda, ki je dobil svojo državo. Ne?
Pa tudi, se mi zdi tudi iz principa tistih, ki so to ustvarjali, da pač, če bo narod hotel, to bo vredno narod tudi zahtevo. Se mi zdi, da mora biti, da je preveč politike pri svetih tema zraven, to hočem reči. Se mi zdi, da, v bistvu, da je tako rekoč, da on so samosvojitelji, da so prevzeli ta koncept samosvajanja in da je premal širokogrudnosti do tudi drugih, ki so bili v tem procesu, ampak mogoče niso bili zastavonošene. Se mi zdi, da bi z malo več prijaznosti, odprtosti tudi lažje dosegli konsens v podporu recimo muzeja ali pa celotnega projekta. Se pravi, kako gledate na tam, rekel, pokroviteljski odnos, recimo, osamosvojitev do tega? Če se sploh strinjate s to tezo, konc konca.
Ne vem, pokroviteljski odnos. Ne vem, mislim, a veste, mene so parkrat na križ prebija, ker so nekje zaznali, da sem Milana Kučana uvrstila med osamosvojitelja. Ne? Ampak, poglejte, politiki, ki so bili na funkcijah, so imeli svoja obdobja. Obdobja skepse do tega projekta, obdobja nagibanja k asimetrični federaciji, obdobja nagibanja k konfederaciji in tako naprej. In v določenem obdobju je Milan Kučan vstopil v ta proces in ga po svojih močeh vlekel tudi poleg. Ne govorim, da je bil zastavonoša, ne? Ampak govorim o tem, da je ta koncept nekako sprejel za svojega. In recimo mene čudi, da se on ne vidi v tem muzeju. Mislim, njemu bo tisti, ki bo objektivno ocenjeval to zgodovino, verjetno zapisal od takrat, ko je šlo zares, je bil zraven. A ne? In zato sploh ne vidim, da bi to moralo biti kaj, kar izloča. Sploh pa ne v kontekstu, če bo to delano tudi za ljudi. Se jaz in muzeja novejše zgodovine, se skos motim, muzeja osamosvojitve ne predstavljam kot ikonografijo za 30 politikov, ki so takrat bili na čelu. To si predstavljam kot neko ljudsko gibanje za vsem, kar so ljudje v tistem času bili pripravljeni narediti. Ne vem, če ste zaznali, jaz sem zelo človek slik. Pred dnevi smo imeli veliko informacijo, zelo se je razširilo po medijih to reševanje 33-letne Ane iz jame, v katero je padla. In prišel je predstavnik civilne zaščite in je rekel približno takole. Tako gibanje, taka združitev skupnosti, kot je nastala zdaj, tudi z molitvijo za Ano, ne pomnimo od osamosvajanja. Jaz sem kar pogledala, sem rekla, hopa, en človek, ki se še spomni tistega fluida, tistega, kar se je dogajalo. Ne? In jaz si predstavljam, da bi ta muzej to mogu verno zajeti. To navdušenje, ta projekt, teh 88,5% ljudi, ki so obkrožili odgovor, da ali naj Republika Slovenija postane samostojna država in od tu naprej. Vse te zagate, ki so bile, glejte, večina vas je blizu politiki ali tudi blizu novinarstvo in vi veste, da se svet danes dela z zgodbo. Mi grede tudi z vašim vinom. Vsaka steklenica, ki jo popijemo, nosi za sabo neko zgodbo. Če jo lastnik zna predstaviti, je to krasno in super, je uspeh zagotovljen. In tudi naša zgodovina ima neke zgodbe, ki so krasne, ki jih ni treba nabijati v šolskih učbenikih, povejte datum tega, da. Povej zgodbo o zastavi, povej zgodbo o plebiscitu, povej zgodbo o prvih demokratičnih volitvah. In se mi zdi, da če bi z neko z nekim takim pristopom, vse to smo mi. Tukaj ne gre za vašega fotra, kot mu vi pravite, spoštovanega gospoda Lojzeta Peterleta, pa nekaj posameznikov iz vrst Demosa. Zadeva je bistveno širša. In tako bi jo bilo treba zajeti. Prosim.
Kle bi se jaz lihto vprašal. Ne? Mi smo se pogovarjali predvsem o oblasti, o tedanjih akterjih ali pa sedanjih nekaterih še politikov. Ampak je pa potem tukaj volja ali pa razumevanje teh 88% ljudi, ki so obkrožili za in verjetno, če bi šli danes na referendum, bi vsaj dvotretinsko večino samostojna Slovenija dobila. In čeprav vidimo, da ta vlada se zaleti v mrzkešno odločitev, ki jo potem spremeni na podlagi odpora splošne javnosti, ravno pri tej zadevi za ukinitvijo, združitvijo osamosvojitvenega muzeja, te splošno javnega upora proti temu ni bilo začutiti. In se zdaj sprašujem, a ne, kje je naš odnos kot posameznikov, kot navadnih ljudi do osamosvojitve, ali pa zakaj bi ta mogel biti drugačen, če je narobe, da pač je naš odnos očitno dosti pišmeuhovski.
Zdaj vas bom nekaj vprašala. Ali vi zelo hitro priznate svojo napako?
Vprašanje
je tako, ne?
Sem ni hotel reči, da ročen, ki rajš vnaprej.
A veste, kaj vas hočem spraševati? Morda je veliko ljudi, ki so v tem volivnem bazenu, ki je pomagalo priti do izvršne oblasti tej koaliciji, se danes sprašuje, ali se mora biti se odzval na robe. Ampak se še čaka, da se bodo pobrali, da bo te učne ure vstopa v oblast, ker jaz temu, kar se nam zadnja desetletja dogaja, z zmago instant političnih strank, ki so nastale 3 mesece pred volitvami, jaz temu pravim učna ura demokracije. Zdaj so stopili v vrtec, zdaj bomo šli po času prvi razred in jaz upam, da se ljudje, ko volijo elito brez političnih izkušenj, tega zavedajo, da bomo spet šli v vrtec in v prvi razred in v osnovno šolo. Pol proti koncu mandata, če bomo do tja sploh prišli, bomo šli pa naprej. Ne? In jaz ne bi enačila tega, da so, hkrati se pa moramo tudi zavedati, ne? Očitno je bilo nekaj napak v prejšnjem mandatu vendarle tako velikih, da nočejo nekega povratka nazaj, vsaj zdaj še ne. A se razumemo, o čem govorim. O sedanji opoziciji in o prejšnji vladi. Ne? In hočem samo povedati, da še ne bi tega enačila. Jaz mislim, da na ta izbruh ne, tega vendarle, tega sentimenta 33-letnega mi še čakamo. Bi pa nekaj rekla. Ne? Meni se zdi, da je zdaj za tem muzejem slovenske osamosvojitve majčken naša država pa naš osamosvojitveni proces v ospredju. Ampak v osnovi imamo pa mi problem z enim procesom pred tem, torej z demokratizacijo in demokratičnostjo Slovenije. Tukaj jaz vidim naše težave. Ker to, da se mi na neki 14-urni debati, kot se je včeraj dogajalo v parlamentu, še ukvarjamo s tem, ali je opozicija naš sovražnik, ali ona želi državi samo slabo, ali je to sploh v navednicah rečeno še legitimen element sistema. To se meni zdi slabo. Da ti s tem, opozicija zmeraj nagajaš, opraviš z argumenti in se sploh argumentirano ne dotikaš bistvenih vprašanj, ki so bila recimo včeraj izpostavljena. Jaz tu vidim problem. Mi procesa demokratizacije, demokratičnega parlamentarizma nismo v tem 33 letih spravili na površje in zaživeli, kot bi bilo treba. Ker če bi se, potem ne bi hrulili eden na drugega. Ja, to je opozicija, ona, ki zmeraj to govori, vi nam hočete slabo, mi smo trdni in tako naprej. Ne, pogovarjaj se o zdravstveni reformi, davčni reformi, pogovarjaj se o energetski krizi. In tako naprej.
No, ampak ta
zdaj pa upraviš z argumentom, vi ste opozicija, vi hočete slabo.
Ta moment demokratizacije je vendarle nepovratno zvezan tudi z osamosvojitvijo.
Ja, samo pa razumevanje. Mene je zabavno to, kako je eden mestni ljubljanski svetnik pred časom zapisal, ne, ko je bila spet tema muzeja osamosvojitve, in ne vem, na Twitterju je kje zapisal, pa kaj težite s to zadevo, ne, sej v Jugoslaviji je bilo čist super, ne, imeli smo, pazi to, demokratični enopartijski režim.
Oksimoron?
Ampak to se mi zdi, da je razumevanje marsikoga, ker pač to, kar je tudi vprašanje demokratizacije, mi 30 let, vsaj če se jaz spomnim svojega šolskega sistema o osamosvojitvi ali pa o procesu demokratizacije, pa kaj to pomeni in tako naprej, to se vse minimalizira, preskoči in tako naprej in zato še vedno lahko prodajajo in eni in drugi po eni strani te bajke črno-bele slike, a ne? In se mi zdi, da je pač to ena od glavnih nalog, ki nas na žalost čaka zdaj, po 30 letih, še enkrat to zaštartati. Me pa skrbi to, kar recimo si ti načel, ne? Ali je odnos do osamosvojitve ali pa do demokratizacije ali pa v generalnem do tistega obdobja zdaj negativnejši, kakor bi bil, zaradi tega, ker v bistvu tista generacija politikov, voditeljev, je bila tako mlada, da je ostala še leta in desetletja v politiki. Oziroma pač Janez Janša je še vedno recimo v politiki. Ne? In zdaj se te njihove sodobne napake ali pa sodobna retorika in to, kar zdaj uporabljajo v političnem boju, avtomatsko povezuje s tistim obdobjem. Pa se mi zdi, da
je njihova odbojnost vpliva na to.
Njihova odbojnost vpliva na odbojnost obdobja. Ne? In se mi zdi, da mogoče bomo tukaj kot narod v narekovajih plačali neko ceno, ker je bila pač tista generacija tistih ljudi toliko mlada, da je pač še nekaj časa delala do penzije, če rečem.
Ja, ampak moramo vedeti, da iz te generacije sta samo še dva in zdaj samo eden. To sta bila Borut Pahor in Janez Janša, ki sta dobila vse volitve. Drugo je že zdavnaj iz mandata v mandat se njihov kvorum zmanjševal. Ne? Jaz moram generalno reči, da zaradi tega me tudi strah reforme šolstva. Mene je zdaj pa resnično strah reforme šolstva, ker če te vsebine ne bodo upeljane v kurikulum ali pa bodo upeljane, da tako rečem, z napačnih predpostavk in bo vprašanje izbrisanih glavna problem slovenske osamosvojitve, potem raj vidim, da se reforme izobraževanja sploh ne dotikamo, čeprav bi jo krvavo potrebovali. Ena najbolj nujnih stvari za moj občutek je reforma šolskega izobraževanja, ker mi že za vsem zaostajamo in za tehnološkim napredkom, da o tem, da naše zgodovine ne poznamo. Glejte, meni se zdi, da velika večina pride do fakultetne izobrazbe ne da bi poznala ustroj našega političnega sistema, ne da bi vedela osnovne stvari o demokratizaciji razliki med enopartijskim demokratičnim monopolnim sistemom, ne da bi vedela, zakaj sploh imamo državni svet. Meni se zdi, da v glavnem šolajoči se ljudje ne poznajo ustroja naše države in take stvari, vključno seveda za osamosvojitvijo, so pač ena od slabih popotnic za to in se mi zdi, da če bo šolska reforma to naslovila, se bo morala lotiti tudi zgodovine. Želim si, da bi to prevzeli eni ljudje z imenom in priimkom in stali za to šolsko reformo, ker če tega ne bomo naredili, je to največja napaka tega mandata.
Pa ne samo, da šolajoči ljudje ne poznajo, tudi politiki, bom rekel, sploh v zadnjih slicih parlamenta, žal tudi ne poznajo.
Če prosim, kje pa vidite
ustroje in delovanje?
Kje pa vidite razloga, recimo, za... Ker, če vzamete v roko, ne, recimo, zgodovino Slovencev, Cankarjeva založba iz leta 1979, ne, mislim, da ima knjiga tam nekaj 900 ali koliko strani, in tam je zelo zanimivo, ne, ker pač obstaja rek, ne, zmagovalci pišejo zgodovino, ne, eni so to vzeli tam zelo dobesedno, ker tam je namreč, če se ne motim, mislim, da ko 200 ali 230 strani namenjenih trem letom, ne, se pravi, oziroma štirim, ne, od nekaj 42, 41 do 45, ne. Se pravi, četrtino obdobja zgodovine Slovencev je namenjenih trem letom. Zdaj, po drugi strani, ok, tega zdaj ne rečem, da mislim, ko govorimo pa o nekom najvišjem dosežku, je pa to seveda, pa nočem povedati, da mora biti isto, kot je bilo takrat, ampak za kje vidite razloge, da tega ne znamo v bistvu vzeti za svoje, se nekako poistovetati s tem, čeprav jaz mislim, da na družbeni ravni, kot je prej Boštjan rekel, mislim, da obstaja ta neko konsens, ampak zakaj tle je politika tok ne sposobna naresti iz tega neko vseslovensko zgodbo?
Vseslovensko zgodbo moš ti začeti delati v šolah. In to, kar imamo mi v izobraževalnem sistemu, da je to čist na koncu in to še tik pred maturo, ko so že vsi tako ali tako zgubljeni za maturo, je prvič napaka. Zato, ker naša zgodovinska stroka očitno ne pusti, da se proces osamosvojitve in nastanek samostojne države postavi na začetek, potem bomo šli pa v praskupnost, pa v barok, pa v renesanso, pa v romantiko, pa v prvo vojno, pa drugo vojno. In ko ti prideš tukaj do konca, ko so že vsi maja na maturi, ne, in z mislimi na novi fakulteti, si preprosto ta čas vrgo v stran. To se mi zdi en element. Drugi element se mi zdi rahla zadržanost in nesigurnost slovenskih učiteljev. Češ, to je še aktualen čas. Če bom jaz kaj rekel dobrega o obramnem ministru ali pa o notranjem ministru ali pa o predsedniku vlade, sem s tem vplival more biti na odnos do teh ljudi, ki so še danes med nami. Jaz tukaj čutim veliko zadrego učiteljev. Če se le da, raje ne bi, da ne bi kdo od staršev prinorel z odvetnikom, vi pa agitirate za tega še obstoječega slovenskega politika. Ne? No, in tretja raven je pa politična raven. Ne? Zdaj moramo si priznati, mi smo imeli ministre za šolstvo leve in desne. In se ta kurikulum ni spremenil in ni popravil.
No, je res, da dobiš tudi popravo kurikuluma možno, mislim, da koliko enkrat na 8 let ali koliko časa se popravljajo te kurikulumi.
Ne, tukaj bi malo porekel sem, gre za to, da imamo eno šolo misli, kar se tiče izobraževalnega sistema in ta je zelo, zelo koncentrirana okoli nekdanjega ministra Slavka Gabra in v bistvu čez to šolo misli so praktično šli vsi tisti v tem izobraževalnem procesu, ki podajajo to znanje naprej. In ta šola misli je zelo, bom rekel, v določenem smislu.
Kaj imate konkretnega v misli? Dajte konkretizirati to.
No, dejmo, ne bi ta politik.
Ja, ne pusti konkurence. En pogled je možen, ne vem. To se je prikazalo recimo pri ustavni odločbi, kako te stvari izgledajo, pa je mogoče še najboljša anekdota, ampak šlo je za tisto ustavno odločbo o javno veljavnem programu, da se lahko izvaja v zasebnih osnovnih šolah. Tam je recimo Slavko Gaber zelo vehementno nastopil v smislu, jaz sem vam dal 85%, nimate se pravice pritoževati oziroma zakaj hočete imeti 100%. In mislim, da je to najboljši opis tega, kar bi moral biti nek opis te šole, ne, ki ste ga želeli od mene. No, to je to.
Šola je pa predvsem pedagoški faks. Ne?
Ja, sej, to je to.
No, to je zgodba. Kje ti šolaš nove učitelje in da tam nekdo, ki pač ima jasno agendo, še vedno sedi na prestolu. Ne? To je vprašanje.
Jaz bi mogoče tukaj rekel, da nas čakajo vendarle boljši časi. Ne? Sej Ivan Oman je dejal, kaj je največji dosežek. Pri njemu moram citirati. Ja. On je rekel, da je največji dosežek za njega, oziroma kaj čudež, ne? Je rekel, da je samo slovensko, samo svito, ne? Da nas je takrat Bog popeljal iz Egipta, ampak vendarle pa vsi, ki poznamo to zgodbo, vemo, da je narod taval po puščavi 40 let, kar pomeni, da nekje nujno potrebno, da mine čas ene generacije, da se začne na stvari gledati drugače in jaz iz tukaj črpam optimizem, da vendarle slovenska država ima slabih 35 let, demokracija ima slabih 35 let in mogoče nas čaka še nekaj tavanja po puščavi, da bomo te stvari znali bolje ponotraniti.
No, lepo vprašanje, ker sem tudi jaz novinarka za vas štiri. Imate tamle eno rdečo morje in bo treba...
Se nismo odmevi, gospod, jaz sem tamle.
Imate tamle eno rdečo morje in bo treba iti čez njega. Povejte mi 5 ljudi, ki jim zaupate, da boste šli za njimi. 5 zaupanja vrednih posameznikov.
A to moram reči kot predsednik Slovenske ljudske stranke? Ja,
ti si kot predsednik Slovenske ljudske stranke. Tako da,
exactly.
Tudi če boš rekel Matej Tonin, ti bomo priznali, da so kjeri se.
Ne, dajte nam povedati, ljudje potrebujemo voditelje. Potrebujemo, kot je sinoči na enem večeru v Cerkljah na Gorenjskem rekel Ivo Boscarol, podjetje mora imeti gospodarja, država mora imeti gospodarja. Kdo je tisti, ki bi mu Slovenci, ko bi prišlo do nekih hudih kriz, COVID je že bila ena od takih, lahko da bodo še kakšne druge, sledili. Dajmo, 5 imen.
Mislim, jaz sem nazaj eno vprašanje, ki sem ga že imel prej.
ne,
ker se bom potem lažje odločil, kjer jih pet imena. Ne? Namreč to je moje osnovno vprašanje, ki sem ga Rosviti že enkrat v preteklosti postavil, je bil, ali bodo tudi Rosvita Pesa kdaj kandidirali za kako funkcijo, ne? Ker potem bo lažje teh pet imen našteti.
Ja, hvala lepa za komentar, tale je bila pa močna. Rosvita Pesek ne bo kandidirala za nobeno politično funkcijo. Hvala lepa.
Veste, kaj bom jaz dejal pet imen? Mogoče pa gre za malo totalitaren pogled iskanja odrešenika. Ne? Ni treba, jaz stojim na drugem stališču. Jaz menim, da se je zdaj pokazala neka, vendarle v slovenskem političnem prostoru, neka generacija slovenskih politikov, ki obeta. Je pa v demokraciji lepota vsega tega, da imamo konkurenco. In tisti, ki bo v tej konkurenci znal izplavati na vrh, tisti si najbolj zasluži tudi voditi državo v raznih kakršnih koli pozicijah.
Vi ste imeli v mislih predvsem politiko, jaz pa govorim, mi smo imeli COVID krizo. Kdo je bil, če bi se stvari drastično zaostrile, najbolj zaupanja vredna osebnost v naši COVID krizi? Ali smo se bili sposobni Slovenci zbrati okoli enega? Glejte, take preizkušnje lahko zmerom pridejo, lahko prije enormna suša, lahko prije ne vem kaj. Povejte mi, kdo združuje v Sloveniji, kdo bi nas spravil tle čez, komu smo ljudje zaupali? Je bila to gospa Beović? Mislim, da ne. Gremo naprej, kdo bi lahko
sam
združeval?
To je mal podobno vprašanje, kdo pa je spravil v samosvojitev čez? Je bila tam ena zelo heterogena skupina ljudi, ki so bili pač dovolj pametni, da so znali stopiti skupaj in naredili veliko spremembo, ali bi rekli, da je bil samo eden. Se nekje v samosvojitelji govorimo, da jih je bilo med 8 in 11.
No, ampak govorimo o tem, kdo nas je pripravljen združevati. Recimo, mi za Ivana Omana rečemo zdrava kmečka pamet. In tukaj skozi je lahko šel velik del, če govorimo zelo pogrošno, jaz ne govorim rada o levici pa desnici, o ljudvi z levimi vrednotami in z desnimi. Okoli Omana bi se lahko zelo hiter sporazumeli, mogoče tudi okoli nadškofa Šuštarja. A ne? Govorim, kje so ti stebri danes? Dolgo časa smo mislili, da je mogoče gospod Rupnik eden od tistih, ki tam nekje vendarle bi lahko preletel, če bi bilo kaj takega. Ne? Zdaj verjetno tega ne mislimo več. In se mi zdi, da zmeraj je treba vendarle z enim očesom imeti nekoga, kje bomo šli, ker očitno politika, katerakoli je že leva in desna, tega združevalnega faktorja čez 52, 53, 55% ne nese.
Iščete vzor je bolj moralno avtoriteto.
Če prav mislim, tako da se Slovenci...
Avtoritete, a je predsednica to? Niste, noben od vas mi ni nič odgovoril, zdaj polemizirate z mojim
vprašanjem. Jaz se bojim, da moramo te...
To bi tudi odmeri.
Da moramo te še vzgojiti, ne? Ker ni dovolj samo, da ima človek karizmo, mora imeti tudi privzgojen karakter pa lastnosti, ki naredijo dobrega voditelja iz njega. Ne? In tako, kot smo prej ugotavljali za splošno izobraževanje, je tudi to neko področje v politiki posebej, kjer smo čisto pustili kakršnokoli izobraževanje nekega potencijala za bodoče voditelje države. Ne? In z tega vidika bi pa vse enih lahko se še kaj vprašali.
Jaz sem samo hotel se navezati na to tvoje, preden vprašaš. Namreč prispodoba o tavanju, popuščavanju na Rdečem morju me spomne tudi na nekaj. Ne? Tisti, ki je vodil čez puščavo in čez Rdeče morje, nikoli ni stopil v obljubljeno deželo kot voditelj. Ne? In jaz mislim, da smo v tej fazi. Aktualne generacije voditeljev so generacije voditeljev, ki z njihove osebne, recimo temu, tragedije, nažalost nikoli ne bodo videli obljubljene držele. So nas peljali do tja, ampak ni na njih, ker je to drugačen tip voditelja, kot ga potrebuje država čez naslednjih, ne vem, 15-20 let. In jaz se res bojim, da je odgovor to, kar je rekel Boštjan, da teh imen še ne poznamo. Da so ta imena trenutno nekje v srednji šoli, na faksu, lahko tudi celo mlajši.
Ma, ne vem, no. mi smo zdaj
manjšo politično stranko.
Mi smo zdaj toliko stari, da naši...
Prečakajo klic politike, vem.
Mi smo toliko stari, da naši kolegi oziroma generacija, pač je sedela v prejšnji vladi, sedi v zdajšnji vladi, pač to, pač mi smo že toliko stari. So bili ministri prve vlade, so bili že, ja, ti si malo mlajši, ne, Muc, ajde, v redu. Ti ste bolj rojno v Sloveniji, ne? Ti si rojno celo v Sloveniji, se mi zdi.
Ja.
Ja, okay. Ampak mislim, da je mogoče malo vsem, da poskušam odgovoriti, čeprav v ovinkih. Ni problema Slovenije, da koga pa sploh imamo mi kot Slovenci, kateri segment družbe sploh cenimo kot kvazi, recimo, moralno autoriteto, ali pa jim sploh dajemo to v neko vrste veličino. In jaz sem tle zelo, rekel sem, zdi v Sloveniji edina skupina ljudi, ki jih zaklamacijo nekako podprejeno, so športniki. Mm-hmm. Ali pa tisti, ki so zelo, zelo požrtovalni v delu za drugega, recimo gasilci in kaj podobnega. Ne? Mm-hmm. Pa se hitro neha. Mm-hmm. Podjetniki uspešni, ne vem, jih bi skoraj z bajonetikam
postali. Vse oprostimo samo uspeha, ne je
rekel, da je uspeha. Tudi znanstveniki v nekaj meri že lahko. Ne?
Pisatelji pridejo poštev, ko dopolnijo 80 tudi, let plus. Ne?
Tukaj jaz mislim, ja, iskal bi verjetno, ja, točno to, nekje med starostami kulture, športniki, tle nekje, mislim, ker zdaj, ne vem, je to zdaj Borut Pahor, ne, verjetno, rekel te, pa je to vseeno Slovenca, da bih ne, verjetno, ne. Oziroma, iz politike je sploh zato, ker rata potem toliko hitro, vse toliko naporno, ker so pač takšni in drugačni interesi in to, se mi zdi, da iskati odrešiteljev, da nima smisla, no.
Vem, Ožbe, sem temi recimo seglih, se mi zdi, da kar si našteval skupine, mi Slovenci to znamo, mi naštejemo skupine, športniki so fajn, ampak ko individuum iz teh športnikov začneš trlet ven, kot so recimo, ne vem, specifični kolesari, smučarski skakalci in tako naprej, imaš vedno zraven tudi prilepljen član, koliko je zaslužil, pa kje bajto gradi. Ne,
redko.
Vedno. Tok medijsko sceno pa poznamo. Ko nekdo zmaga na neki dirki, najprej ga proslavimo, naslednji dan objavimo član, koliko je zaslužil, pa koliko je to minimalnih plač. A ne? Ker Slovenci imamo problem s tem, da tudi se mi zdi, da in tukaj se navezujem na gospod Pesek, šolski sistem. Mi v šolskem sistemu imamo zelo malo, slavimo uspešne posameznike. Mi ne želimo pripoznati nekih kvalitet, sploh bolj kot gremo nazaj v svojo zgodovino, manj takih oseb izpostavljamo. Zato, ker imamo kao družben konsens, da nas druži kultura, da smo narod kulture in ne vem kaj, tukaj še potegnemo ven pesnike, pisatelje in tako naprej. Zelo malo pa želimo proslaviti recimo narodne voditelje, politike, duhovnike in tako naprej. Ali pa celoten spektr nekega človeka. Glih recimo imamo primer kulturnike, se ukvarjamo predvsem z recimo njihovim ustvarjanjem, ki ne zajema, ne vem, politike ali pa narodnega ponosa in tako naprej. Se mi zdi, imamo mi problem s tem, da pač tistim, ki štrlijo iz povprečja, nočemo priznati, da štrlijo iz povprečja.
Recimo Ivo Boscarol, Martin, če je bila enakost.
Vem, ampak Ivo Boscarol recimo je zdaj si naredil največje dejanje s tem, da je doniral ta ogromen znesek, a ne, predtem pogledajte, kako se je generalna javnost do njega obnašala, vsakič, kaj je usta odprl. Ali pa Akrapovič, ali pa Pečečnik, ali pa taki. Ne? Vedno, in to na vseh se mi zdi, da področjih. Ja, sej, gospodarstveniki so fajn, ampak on je pa nekaj ukradil. Ali pa on je pa predrag avto, ali pa preveliko bajto.
Zato, ker je bila enakost mobilizacijsko sredstvo nekega režima, s katerim pač nisi naredil preloma.
Jaz mislim, ta stvar ima malo daljšo brado, kot sem
od teh
40 let socializma, tako da mislim, da je to
nekaj. Naj cveti 100 cvetov, nekaterim bomo korenine že podrezali. Tle smo.
No, za korenine...
Mi ne slavimo uspeha. Čim štrliš iz povprečja, je že na robe. To je. Ali so nam pa to pri vzgojili, ne vem. Poglejte današnje medije, ne bom enega posebej omenjala, ker ne želim nobenega špotati, ampak hiše, jadrnice, to je vse narobe. Mi v bistvu ne maramo uspešnih ljudi. Razen v športu, tam smo tiho, tam potem ne gledamo, koliko ima kakšen športnik premoženja, ker nam je malo nerodno. Drugač se pa zmeraj obesimo na to.
Vsem, ki je treba tukaj obja popraviti, da ravno to, o čemer zdaj govorite, smo mi spoštovali pred drugo svetovno vojno. Ne? Se pravi, prej so tri totalitarizmi nam zavladali. Zapored se je dejansko spoštovali uspeh in dejansko takrat so ljudje bolj bili sposobni najdeti neke voditelje. Ne? To, kar ste prej govorili, ki imamo ljudi, ki bi jim v težkem času danes lahko zaupali. Ne? Mogoče, če gledaš za nazaj, seveda lažje prepoznaš nekega preroka, močno avtoriteto, kot takrat v tistem dnevnopolitičnem trenutku, a ne? Ampak zagotovo, ali pa se mi zdi, da lahko rečemo, da takrat vendarle smo imeli večje avtoritete za voditelje in tudi bolj dejansko državnike v teh ljudeh, ki so vodili slovenski narod. Ne?
No, zdaj boš kreka pa korošca omenil. Gremo na naš segment, tradicionalni vmes, smo že tako dolgo v pogovoru, Ožbe, kdo danes naši sponzori niso?
Tako. Ja, za vse opomba, za vse novinarje, ki radi poslušajo naš podcast, to so ne sponzori, tako da tiste, ki zanima, od kje nam bajna sredstva za izpeljavo tega podcasta, izvolite.
Tako. Dame in gospodje, današnji ne sponzori so... Borut Pahor na podcastu je neprecenljiv, za vse ostalo je Mastercard, SP. Naš sponsor tudi ni Let's Go League the World, Joe Biden 2024. Naš sponsor tudi ni Turizem, potovalna agencija in Romanjeve čebine, Asta Zrečko D.O. Naš sponsor tudi ni Nika Kovač in Aleš Princ z roko v roki proti kanalizaciji SP. In naš sponsor tudi ni Z nami je Rosvita, jaz pa še vedno sanjam o Manici, Ožbi pa trle, D.O.
Hvala vsem najsponzorjem, za realne sponzorje se lahko obrnete name, ampak če nadaljujemo pa vseeno, že večkrat smo šli okrog, kot mačka okrog vrele kaše, glede tudi vloge medijev recimo pri osamosvojitvi. Kako se pa vi spomnite takrat tega obdobja recimo, kako so mediji gledali na osamosvojitev, pomagali osamosvojitvi, kontrirali osamosvojitvi, kukarkoli, kako vi vidite takrat recimo vlogo medijev vas kot novinarce?
Glede, jaz moram za začetek povedati, tale medijska scena, ki jo imamo zdaj, je najslabša, kar smo jo kadarkoli imeli. Imamo monopole in to ni dobro in dokler ne bomo medijske scene v Sloveniji spremenili, bomo imeli tudi zmešnjavo v glavah in zmešnjavo v politiki.
Ampak, ko rečete monopole, kaj ste mislite?
Ja, pogledajte, odlazek monopolno. Tiskani mediji. Radijski mediji. Hodila sem nekaj drugega povedati o času osamosvajanja. Ena od tez, ki se pogosto pojavlja, mi nimamo medijev, zato nismo mogli zmagati volitev ali pa dobiti ustreznega rezultata. Spremenimo to v leto 90, Demos ni imel medijev in je zmagal. Res da šibko, ampak zmagal je. Imel je vizijo, imel je idejo. Torej, volivni luzeri, nikar se mi ne obešajte na to, da niste mogli zmagati, ker niste imeli medijev.
Zakaj zdaj Marko Balažica gledate?
Ne, jaz sem imel ene volitve, ene sem zmagal lokalno. Ja. V vlogi, kjer sem danes.
Torej, imej vizijo, imej idejo, potegni naprej. Ne? To se mi zdi ena od tistih.
Čak pa se je Logar zadnjič družbi Cerarja pa Viranta rekel, da so sami luzeri, tako da it's ok.
It's ok. To je eno, drugo pa ne vem sicer, kako vi čutite, vi ste vsi bravci, konzumeri teh medijskih vsebin. Mislim, da se kakovost medijev, medijska pluralnost, da so se medijske vsebine izjemno poslabšale. Mene to poleg šolstva najbolj skrbi, ker to pomeni, da državljan ne dobi celovitih informacij, na katerih bi se lahko kvalitetno odločal. Ne vem, kako vi čutite ta trenutni medijski prostor in to počasno poneumljanje za medijskimi vsebinami, ki prek družabnih omrežij leze v nas, ker tradicionalni mediji, tradicionalno šolanje, tradicionalen podpis pod neko informacijo izgublja svojo vlogo. Jaz sem velik nasprotnik Twitterja in družabnih omrežij, ampak ne v smislu promocije posameznika, delajte to, ampak ne mi oblikovati javnega mnenja na vrednotah, ki so napačne. Jaz si težko predstavljam, da nekdo, ki si je popravil svoj obraz, zasluži bistveno večji interes kot nekdo, ki govori o relevantnih družbenih vsebinah. In mi se moramo spraviti nazaj k tradicionalnim medijem in vsebinam, ki so podpisane z imenom in priimkom in za katere nekdo jamči. Ne pa za linke iz ameriških klinik, ki nam govorijo o tem, katere vse bolezni, pa kaj vse COVID povzroča.
Sam veste, ravno pojav telefonov je tudi fundamentalno spremenil ne samo našo družbo, ampak svetovno družbo v tej smeri, da se je tudi možnost držanja koncentracije skrajšala za 2 sekunde pri poprečnem človeku. Kar v bistvu v praksi pomeni to, da morajo biti novice, stvari bolj eksplozivne, zato da pritegnejo tvojo pozornost. In zdaj smo nažal v tej situaciji, kjer je ta šum tako velik, da vsi samo še bombardirajo, če želijo karkoli dobiti. Ne. Se mogoče malo se upadati
s tem. Kaj je rezultat tega bombardiranja? Kaj je rezultat? Če ni šok, ni novica, če ni šok, ne bom odprl, če ni šok, futral se bom s katastrofami okoli nas, ne pa z realnimi problemi in
drži,
podatki.
Žalostno.
Kam to pelje?
V katastrofo. Jaz tudi sem prepričan, da ravno zaradi takih, ker se pojavljajo šoki, nismo sposobni ne najti, ampak izoblikovati moralnih avtoritet, o katerih smo prej govorili. In da je to na dolgi rok zelo bom rekel, situacije, ki ne vliva zaupanja. Ne? Zdaj pa, če dodamo na to še, da se pojavlja umetna inteligenca, kjer lahko vidimo, da se določeni procesi ali pa določene stvari zgodijo hipno, bomo videli, no? Če ne bomo tukaj stopili korak nazaj in malo pobrskali po lastnih vrednotah, se bojim, da se nam kot družbi slabo piše.
No, čeprav jaz mislim, da je tle dilema delno, se samo delno ujame, delno pa popolnoma zgreši. Namreč velik tradicionalnih narekovajih medijev, robanti nad internetom, nad telefonom, nad družabnimi omrežji in tako naprej. Ampak v resnici gre za podajanje forme. Ti moraš biti še vedno sposoben podajati verodostojno informacijo, za katero stojiš. Po tej logiki vedno smo recimo se govorili, ja sej, ko ne vem, se je izumila televizija, bo umrla knjiga, ko se je ne, izumila ne vem, televizija, umrl bo radio. In tako nič od tega na koncu ni umrl. Samo forma, kako to pojmujemo, se je pa mogla spremeniti. Po domače bi vstopiti v korak s časom. Lej, če pogledaš, ne vem, BBC, CNN in tako naprej, vsi so na družbenih omrežjih, vsi delajo na način, da pritegnajo informacijo in hkrati zato ne smejo prodati svoje verodostojnosti. In govoriti o tem, da je to tekma v bistvu novih proti starim na glede vsebine, ni. Ti si imel rumene novice tudi 200 let nazaj. Ampak problem je bil v tem, da si pač imel formo, ki je bilo recimo brez nekega znanja, časopis in tako naprej, so pač vsi tekmovali z isto tehnologijo. Zdaj pa pač en del medijev naredil en tak tehnološki skok naprej, ki mu pač te mastodonti od nekih, no, narekovajih tradicionalnih medijev pač ne zmorejo dovolj hitro in dovolj učinkovito slediti. In jaz mislim, da recimo neka, ne vem, da recimo glih primer BBC-a kot javne televizije. Ne? Njihova verodostojnost je to, da so BBC, njihova verodostojnost je to, da niso znižali standarda novice. To pa, da poleg neke tradicionalne oddaje, ki traje, ne vem, eno uro, zraven posnamejo še 15-10 sekundnih promo spotov, zato da bo generacija, ki je na ta način, kot si ti opisal, navajena konzumirati novice, sploh pomislila na to, da bi šla gledati eno urno oddajo. To je pa stvar forme. To pa ni stvar verodostojnosti. In jaz mislim, da je kleta fight v bistvu lastna tolažba, mi smo tradicionalni mediji, mi smo preveliki, da bi lahko propadli. A ne? In zdaj svet, podpirajte nas, ker mi smo oni, ki podajamo verodostojno informacijo. Noben noče dvomiti verodostojnost, ampak moraš pa stopiti v korak naprej s tehnologijo. Se kaj so pa bentili ljudje, ki je bila, ne vem, izumljena radio, so pa ti cajtangi bentili, da bojo riknali. Ne?
Ne, se vem.
Se mogli prilagoditi.
Imaš ti še drugo težavo, ker je zdaj. Če gledamo strogo skozi tvoje stališče, je konkurenca tistih, ki podajo novice, toliko večja, toliko enormna, da je bistveno težje prodreti.
Pa to je za nas šok, vse je zapadni svet živi s konkurenco medijev.
Ja, malo smo zašli, ja, dajte,
hožme. A se lahko samo eno vprašanje vam v tem kontekstu vržem kot kost? Najlepši moški Hrvaške, 12% odmevi 4. Dajmo se zdaj pogovarjati.
Ampak, a bodo kaj drugače?
Kdo pa je najlepši moški Hrvaški?
Kdaj gledal? Mislim, zato bom malo vprašanje, recimo, da se malo navežel na vas, ne, ker jaz sem pri teh stvarih dost nekak fan, ne.
Se pravi, najlepši moški Hrvaški. Ne, neumen gledalec je najbolj manipulativen gledalec. Tako neumen je. Državljan, ki se napaja na rumenih vsebinah, najlepši moški Hrvaški in resničnostni šovi, je tisti, ki ga najlažje manipuliraš. In o tem govorim.
Pa bih to recimo...
Mi smo zgubili interes za resne stvari.
Je, pa kaj je bilo kdaj drugač?
Je bilo drugač.
Mislim, v odstotkih.
Jaz ne smem tega govoriti, ker potem vsi name gledajo kot ja, ti si ljubosumna, ti imaš nekaj proti. Ampak, lejte, ko smo mi odprli vrata, konkurenčni televiziji Pop TV smo sicer spustili v prostor slovenski konkurenco, ki zmeraj dobrohotno vpliva na tiste, ki so do takrat imeli monopol. Tukaj lahko naredimo kljukco. Ampak ko smo mi odprli prostor temu ameriškemu tipu novinarstva, ki zja nate iz ekrana in išče tisto, kar se najbolj prodaja, kaj je šokantno, s tem bomo začeli, smo na nek način začeli spreminjati slovensko družbo. K temu so prišla družbena omrežja, globalizacija, dostopnost vsega do vsega in danes smo tukaj, kjer smo. Če ni poštar ugrizno psa, potem to ni novica, ker če pes ugrizne poštarje, je to itak nekaj vsakdanjega. A ne? O tem govorimo. Šok, neverjetno. To je to, poglobljena informacija, zakaj imamo tako energetsko krizo, kot jo imamo. Ah, to terja čas. Leni smo. Ne vem, ne odgovarjam na vaše vprašanje, ampak probam povedati, kaj me matra.
Kako pa vidite vrh, recimo, ker zdaj pogovarjamo o srdečnih segmentih družbe. Ne? Po eni strani, kljub temu, da smo vsi pismeni, ne pomeni, da bomo vsi brali, ne vem, Foucaulta pa Aristotela, recimo. Ne? Tukaj mislim, da je verjetno procent podoben, kot je bil pred 200 leti, ko niso bili še takrat vsi pismeni. Vprašanje je naslednje, no moram zdaj tega našega Friedricha Augusta von Hayeka citirati. Ne? On pravi približno takole, da večina politikov in novinarjev in celega tega razreda nekak, da so second hand dealers of ideas. Ne? Torej, da ponovadi obstaja nek vrh piramide intelektualne, ki so pač bolj brihni od ostalih in potem večina, rekel zdaj tega podsistema, te ideje na tak drugačen način uporabi in jih forsira naprej.
Zdaj ste, vem, zakaj ne smeš na podcastu.
Vi ste v zadnjih 35 letah tako rekoč intervjuvali vse, kar obstaja glede slovenske, rekel, intelektualne elite, ne, verjetno. Torej, kako pa vidite razvoj ali pa stanje, rekel, tega vrha naše intelektualne elite v Sloveniji, primerjav recimo s 30 let nazaj?
Ja, ne vem, včasih je Slivnik rekel, kje ste intelektualci? Poskrili so se. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo. Ali je ta stampedo tako močan, ko se nekdo oglasi in nekaj reče, da vsi planejo na njega, ker jim ne gre v kontekst. Ne? Ali so, a veste, ker meni se vendarle zdi, ne? In to bi vam toplo položila na srce, ker pač se čutim v vaši družbi nekoliko starejša. Glejte, ne more se človek ukvarjati z vsem blatom, ki prleti na njegov hrbet. Nekaj je treba preprosto odvrešiti in iti svojo špuro dalje. In intelektualsko ugotovi to, da neko blato na njega pade, si reče, kaj je meni treba. Umakne se v tisto svojo znanstveno sfero, dela naprej in raje se ne izpostavlja. Ali gre za zdravila v COVID krizi, ali gre za podnebje, ali za karkoli že gre. Ker smo očitno, govorim spet o tem ameriškem tipu, ne, novinarstva, že kar grizli je, ne. Ko neko sveže meso, neka sveža ideja, nek pogled, nek posameznik prije na tla, samo čakamo, kje ga bomo grizli. Kaj je bilo vaše vprašanje?
Kako vidite razvoj te naše, mreko, slovenske intelektualne elite?
Ja, ne vem, ne vidim je, povejte mi, kam se to skriva, kje to je? Kje je ta kritična moč intelektualcev? Včasih so se zbirali okoli nove revije, pa so imeli 57. številko, pa so pol imeli tisto novo revijo, ne vem, 10 let kasneje, pa so imeli, ne vem kaj, navadno so se zbirali okoli revij, kje se zbirajo danes?
Kaj pa bom rekel zraven temu, kar gospa Pesek pravijo, je to, recimo, ker si občasno deliva delovno mesto oziroma pisarno, dobiti ljudi, ki bili pripravljeni iti v medije in povedati svoje mnenje, ki so ga drugače sposobni zagovarjati, so mogoče oziroma pisati o njem, ali pa so mogoče na družbenih omrežjih objavljati in tako naprej. Dobiti ga pa, da bo stopil pred kamero pa povedal svoje mnenje, raj si bo roko odgrizni.
Ja, urbej.
Recimo, ja, ampak jaz se kaj strinjam s tem, da da je segment tega biti intelektualec, biti visoko izobražen, je bila hkrati, se mi zdi, da ne vem, mogoče to malo topičen pogled, ampak so te ljudje hkrati razumeli, da njihova ena izmed njihovih vlog v življenju ni samo napisati 5 kilometrov knjig, ampak tudi nekdo zveza vraga v teh knjigah. A ne? Dan današnji se mi zdi pa, da imamo mogoče produkcije več kot kadarkoli, pa hkrati najmanj ljudi ve o tej produkciji. A ne? Vse, če pogledamo kle okrog sebe, recimo Ožbe, ti si klasičen primer tega, milijažen knjig, a ne? Prebranih in tako naprej, ampak koliko ljudi pa zve o tem, kaj piše v teh knjigah, recimo, ne? In pač, dobro, zdaj smo tebe, zdaj sem vzel za primer, ampak hočem da si klasičen, pač, recimo primer tajzga intelektualca, ki pač zelo izbira svoje mesto, ki se bo izrazil javno in kako in tako naprej, ker seveda bi dol pobuči, če bi v narekovajih pametval preveč javno. Ampak hočem povedati, da
kukaj, da imamo vsake 2 tedna podcaste, ker govorimo neumnosti.
No, ampak hočem ti povedati, recimo, se mi zdi, da je več pametnih ljudi v naši ljubi domovini, kukaj si pač vemo, da obstajajo. A ne? Samo to, nič vzga. Pač, ker se mi res zdi, da tako, ko imam izkušnje, to, kar mi bilo zrosvito, kadar sva skupaj za vodajo, najdeti kdaj na kako temo, pa nino, da je hodil specifično, ja, po telefonu ti bo svega in svašta razložil. A bo te prišli to za 5 minut v studiju, povedal, ne, to pa ni vrjant. Ne, isto stvar, ki sem jaz zdaj po telefonu povedal, dajte jo povedal, ne, ni šans, veste, kaj pa sem pa na televiziji, pa me ljudje prepoznajo, pa vejo, kdo sem, pa kot da bi človek živel v Severni Koreji, mislim. Ne? In se mi zdi mogoče, da se je predvsem glede intelektualne elite, pa zdaj mogoče jaz odgovarjam na vprašanje na mest naše gostja, se je izgubil ta čut do tega, da je tvoja dolžnost, da če si se daš oziroma pustiš zmerjati s tem, da si intelektualec, da si tudi o tej svojem intelektu glasen, javno
družbeno
odgovoren.
Malo ponižnost. No,
to je ta malo razlika med kontinentalnim in anglosaškim, jaz sem intelektualcem. Ampak, ampak ker si tokrat omenil RTV, ne, mogoče to zdaj tema, ki je se še nismo
odzakljeno. 53 minut, ja.
Zdaj časa ni to, ampak ja, veliko smo slišali, to je še vedno vroča tema, zdaj ne vem, koliko se o tem smem govoriti, da je, da je RTV odkrat je prišel nahtigal, ne, da je šla gledano zdol. To poznamo, ne, tako da...
Ugrabljeno.
Ugrabljeno, ne, sam si ugrabil vse. Kako pa ja, vi to pač spremljate, kot mu rekel, starešina, če smem tako reči, RTV-a. Pač na to dogajanje in vas tam rekel halo, drama in vse ostalo, oziroma ustavne stvari in pač kako vidite zdaj ta odziv. Ja.
Jaz mislim, da je prvič, da je to en dost nehvaležen čas za televizijo in da je ukvarjanje z samim seboj najbolj napačna strategija, ki jo ta trenutek imamo. Ne? Jaz srečujem v svojem življenju zmeraj več ljudi, ki rečejo, mi kar ugasnemo televizijo, veste, mi se nočemo več obremenjevati. Torej, ta negativizem slovenski je začel ljudem presedati. Slovensko novinarstvo pa ni naštelano tako, da bi znalo znotraj njusa prodati tudi dobre zgodbe. Ker pri nas se pojavi tisoč problemov, a zdaj bomo pa temu reklamo delali. Človek je uspel, halo, dobra zgodba je, lahko je zgled, lahko marsikomu nekaj da. Ne, te zgodbe, a veste, prvič je ta zadržek, da mi ja ne bi koga pohvalili, to je nekaj neverjetnega. Ne? Drugo pa je pač ta aktualni politični kontekst, znotraj katerega se je znašla Slovenija, slovenska nacionalna RTV. Jaz moram reči, da pač jaz mislim, da moja kilometrina mene ovira, ker sem v teh 34 letih na nacionalni televiziji 35 doživela leve in desne. Ne? In koncept oziroma bistvo se ni spremenilo. Cilj vsake sestave programskega sveta je bilo skrbeti za naše novinarje, tiste, ki delijo naše poglede in za naše vodstvo. Ne? Mogoče je zdaj prišlo samo do ene situacije, ki je nekoliko različna od vseh dosedanjih. Da je bil prevzem tako imenovane desne opcije tako močan, kot ga nikoli doslej v zgodovini še ni bilo. In samo to se mi zdi, da nam povzroča probleme. Da bom tako rekla, moji kolegi so prvič v življenju, kar se jaz spomnim, rekli, da je bila neka objava objavljena zato, ker je tako zahtevala urednica. In so s tem jasno povedali, da jim je to ukazal. A veste, kolikrat bi jaz lahko bila to rekla v zgodovini? Ker se nisem strinjala za marsičem in sem pač opravljala svojo funkcijo. Ne govorim o tem, da imajo moji kolegi, ki stojijo zunaj pred RTV-jem, vse narobe. V kakšni kritiki imajo tudi prav. Tako kot smo imeli marsikateri prej veliko krat prav, samo se pač nismo javno izpostavljali, nismo hodili na ulico. Eno najbolj katastrofalnih napak, ki jo vidim ta trenutek, je pa to, da slovenska novinarska javnost na RTV pričakuje, da ji bo politika ponudila pravo rešitev. To je pa v osnovi napačno izhodišče. Nobena politika ti ne bo ponudila prave rešitve. Prinesti jo moraš ti in jo o pomoči javnosti izsiliti, da jo boš dobil. Ne pa, da bo politika sama sebe odrezala. Ja, kje je pa to naredila? Dajte mi povedati, kje je politika sama sebi odrezala lovke svojega vpliva. En primer mi naštejte.
Tukaj gre še za nek drug pomislek, ne? Če gre za javno RTV, financirano iz pač našega denarja, kdo pa je tisti, ki odloča, kaj se tam dogaja. Ne? Najbolj neposreden zastopnik te ljudstva, ki to plačuje, je v bistvu politika, oziroma je državni zbor, na nek način vlada. In nekdo pač mora biti pri odločanju. Ne? Zdaj, pri nas je mogoče večji problem v tem, da tist, ki odloča, tudi ne prevzema tudi odgovornosti za svoje odločitve. Se pravi, se skriva za nekimi, zdaj smo pa strokovnjake dal, zdaj smo jih dal pa še izžrebat nekomu. V bistvu naredimo isti rezultat, postavimo sebi enako misleče zato, da odločajo, hkrati si pomijamo roke, se mi nismo s tem imeli nič.
To je farizejstvo.
In pravzaprav gre za navidezen umik politike, kar pač ste rekli, da naj bi terjal, naj bi bil cilj, ampak dejansko to ni, pa tudi moje osebno mnenje je, da to ni prav. Kvečemu bi bilo bolj prav, da se politika bolj jasno prevzame odgovornost za to vlogo, ki jo ima pri tem. Ne?
No, tle se bom pa jaz težko strinjala. Poglejte, slej ko prej bomo prišli tudi preko zakona o zavodih do tega, da je ta to, kar sodi v javni sektor, potrebuje eno drugo obliko organiziranja. Javni zavodi, zatem, da politika kadruje v svete teh zavodov, sebi zveste ljudi. Poglejte naše zdravstvene ustanove, koliko strokovnjakov iz GEN-I-ja je v njih. Pa kaj ima prodajalec električne energije delati v zdravstvenih ustanovah v svetih zavodov? Lahko bi naštela tudi prejšnje vlade, da ne bomo samo o gibanju Svoboda govorile, ki so počele enako. Mi potrebujemo reformo upravljanja javnih zavodov. Tu govorim isto, kot je Fakin povedal že pred leti in potem nenadoma zbolel in se nikoli ni več vrnil na ministersko mesto. To je v osnovi narobe, da se kadrujejo neki ljudje. Povejte vi meni, zakaj pa naj ima neka zveza, karikirano govorim, otroških društev pravico soodločati o tem, kakšna bo naša programska schema. O tem, kakšne morajo biti programske scheme, da sledimo željem gledalcev, da najdemo najbolj pravo publiko. V Sloveniji ve 5 ljudi in nobeno teh ni zaposlen na RTV-ju. To je stvar stroke, premisleka. Ne pa nekih civilno-družbenih organizacij, ki pridejo, naj mi bilo oproščeno, tako kot je nekoč nekdo rekel, postal predsednik sveta RTV in rekel, naj mi bo oproščeno, jaz ne gledam televizije. Da še majčka na desno stran povem, kar ne moti. To ni način. RTV zavod ima direktorja, ki ima vsa pooblastila, da se oblikuje svojo ekipo, izvoljen je v državnem zboru z dvotretinsko večino za obdobje 5 let. Konc.
Če to ni način, kaj pa je način?
To, kar sem rekla. Jasno postavljeno vodstvo, z jasnimi zahtevami, katere funkcije more izpolnjevati, ki si izbere svojo ekipo in vodi program. Ne pa, da se ljudje, ki pridejo enkrat na mesec za 3 ure sedeti na svet RTV-ja in tam razpravljati, odločajo o ključnih dokumentih našega zavoda, o tem, kje bo kakšna oddaja. A si bi kjer zdravnik to dovolil, da pride nek svet, in bo rekel, ti boš pa zdaj operiral s temle aparatom, ker smo ti mi tako določili. In mi potrebujemo reformo upravljanja javnih zavodov in s tem opozarjam, kaj vse je narobe s tem zakonom, ki zdaj prihaja. Totalno narobe. Ker vzpostavlja še zmeraj, poglejte, kaj hočejo narediti z zavodom za zdravstveno zavarovanje, kako mu hočejo kadrirati med ljudi. To je popolnoma narobe.
Torej smo spet pri tistem, kar bi morala biti tudi pridobitev demokratizacije, da demokracija ni samo umevna, ampak da terja veliko odgovornosti in da bi se mogli na vseh nivojih tako upravljanja javnega sodelovanja tega bolj zavedati. Ker smo pa vendarle že predolgi in zašli v zaključek pogovora z našim današnjim pogovorom na tej točki zaključujemo. Poslušajte nas seveda spet čez 14 dni. Najlepša hvala dr. Rosviti Pesek za današnjo udeležbo in podeljene misli in se slišimo kmalu.
Rušno je bilo. Rada bi še kdaj debatirala z vami. Tako premetavanje misli se mi zdi fajn.
Bej, da bo naslednjič spet gost Marcel Štefančič. Tako da očitno, če onak dvakrat, se lahko tudi večkrat pojavite. Oziroma, lahko bi, kaj pa če bi skrat povabili.
Hvala lepa.